Ya, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya,
kembali lagi bersama saya Angga dari MKP Fisika 18 dan teman saya
Panji dari Fakultas Geologi Perikanan.
Kapan perikanannya? Insya Allah perikanan mulu loh, Je.
Ya doain lah, kira-kira bisa jadi fakultas sendiri.
Oke, okay, kan? Siap. Kali ini bintang tamu kita salah satu ini ya, pejabat.
Pejabat. Mantan pejabat, coy.
Mantan pejabat ya,
yeah.
Oh, mantan pejabat di kampus biru ya.
Kampus biru. Iya. Di UGM.
Di UGM. Ya, maksudnya kan ada bukunya tentang jatuh cinta di kampus biru.
Iya. Yeah.
Di UGM ya. Dari fakultas yang konon katanya fakultas tersulit sasosum.
Sasosum.
Benar-benar paling susah.
Nah, tapi kalau sampai udah masuk ke UGM nih, terkenal fakultas apa nih?
Hedon.
Fakultas Hedon.
Sugi-sugi KB.
Sugi KB ya.
Langsung aja ya, ini dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Dengan siapa dari mana?
Oke, jadi terima kasih Mas Panje dan Mas siapa?
Angga.
Mas Angga udah diundang mampir untuk main ke podcastnya. Ya, ini pertama kali saya bikin podcast kayak gini.
Sumpah?
Iya, benar ini. Nama saya Sultan Faras dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Departemen Manajemen angkatan 2016 gitu. Ya saya mahasiswa biasa. Ini saya
merendah coy.
Mahasiswa biasa.
Saya kasih tahu ya teman-teman. Jadi makanan saya sehari-hari itu di Warung Biru di samping asrama Kinanti.
Sini nih, soto.
Iya, iya.
10.000.
Soto 10.000 itu udah dapat soto daging, es teh, sama gorengan 10.000 all you can eat.
Berarti ini FEB berbeda nih, FEB berbeda.
FEB enggak selalu hedon itu. Ada yang miskin kayak saya juga. FEB miskin.
Ini pertanyaan dari tadi berkutat di kepala aku sejak sebenarnya.
Apa
ya? FEB ya, manajemen. Itu kuliah udah susah banget ya Mas ya?
Susah Mas, kan susah.
Kuliah udah susah, ngatur waktunya apalagi lebih susah. Terus mantan presiden BEM FEB itu loh, cara ngatur waktunya.
Titelnya sangat-sangat berat coy.
Iya itu, ngatur waktunya gimana tuh Mas?
Oke, jadi sebenarnya planning itu harusnya anak FEB jago planning. Karena ada planning, organizing, leading, controlling. Itu fungsi manajemen. Sekali di semester 1 udah diajarin itu. Planning. Tapi sebelum planning itu, kita harus netepin visi atau target.
Nah,
dari target itu, kita bisa atur tuh. Kira-kira proporsi waktunya seperti apa sih. Jadi berangkat manajemen waktu itu harus dari target dulu. Jadi aku target semua semester 1. Oke, aku ngeven minimal 1. Selain itu aku mau adaptasi dulu nih. Santai gitu, perlahan ikut satu organisasi lah untuk adaptasi gimana jadi seorang mahasiswa yang aktif, setidaknya aktif di kampus gitu. Semester 2 mulai naikin frekuensi untuk ikut-ikut kegiatan-kegiatan di luar. Mulai ngebut di dua organisasi, tiga organisasi yang berbeda.
Lanjai, tiga coy.
Tapi itu tergantung dari target akhir kita sih. Kita setelah lulus mau ngapain, jadi ditarik ke belakang 4 tahun ini aku harus ngapain aja.
Wow.
Jadi nggak ada yang namanya apa namanya susah ngatur waktu ketika kita punya target yang jelas.
Okay. Jadi ngomong-ngomong nih kita lagi di Kopi Kinanti. Kopi Kinanti ini kalau teman-teman lagi di Jalan Kinanti, di Gang Kinanti ini bisa mampir ke sini nih, enak di tempatnya coy.
Cozy banget.
Kalau kata bapaknya sih Kopi Kinanti tuh kopinya para pemimpin negeri.
Wih, kopinya para pemimpin negeri, mantap.
Ya, insya Allah lah banyak ntar nanti pemimpin-pemimpin bangsa yang lahir dari kopi ini.
Iya, yeah, amin ya Allah.
Aku ini potensi pemimpinnya aja.
Yeah, ya. Aduh, amin. Jadi doain sama bapaknya nih, meracik sendiri kopinya.
Jadi kopinya, spagettinya juga semoga enak. Aduh, tapi kita ketika ada target yang jelas, otomatis kita memiliki time management yang jelas juga ya.
Yeah.
Keren sih coach saya. Mungkin bisa saya terapkan dalam kehidupan saya.
Iya, benar tuh.
Sebagai deadlineer.
Dan ini kan ngomong-ngomong nih, Tan. Apa kemarin ini pernah cerita kan mau presentasi di Indonesia Development Forum, IDF. Tahun 2019 ya berarti ya?
2019 insyaallah Juli besok.
Juli besok. Oke. Okay. Itu kan juga ada omongan juga nih, katanya mau presentasi di Stanford
ya,
University.
Ya insya Allah lah.
Anjay, keren kan? Stanford University coy.
Saya cuma tahu Stanford Bridge ya.
Dan ini
saya
ini
Emirates
mau ngomongin
Stadium,
apa
ya?
Nih kira-kira?
Saya Emirates.
Di Stanford University atau di IDF itu?
Oke, jadi untuk membuat konteksnya, IDF adalah Indonesian Development Forum, itu acara annualnya dari Bappenas saat untuk tahun ini berkolaborasi dengan pemerintah Australia. Jadi topik pembahasannya seputar ekonomi dan pembangunan dan akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi.
Anjay.
Terutama pertama inklusivitas ekonomi, penguatan peran UMKM, dan juga ketiga peran peran teknologi digital.
Sambil makan ya, Bro.
Siap. Yeah. Peran teknologi digital untuk perekonomian secara makro di Indonesia. Hmm. Itu sih secara nganu. Jadi banyak pihak mulai dari pakar, profesional, akademisi, mahasiswa itu dilibatkan dalam forum internasional ini.
Mantul. Keren coy, ini IDF ini terkenal loh coy.
Terkenal juga.
Terkenal coy.
Yang saya lihat di sini bagaimana pada akhirnya stigma tentang pemimpin BEM ya. Orang-orang BEM, pemimpin BEM itu kayak malas-malasan.
Nah,
fokusnya di aktivisme doang. Ya, maksudnya agak beda gitu.
Beda. Ada sesuatu yang jadi, memberikan energi yang berbeda gitu loh. Menjadi anomali nih di antara yang lain.
Anomali. Yeah. Bahasa siapa tuh, Jay? Ini bahasa teman kita bersama deh.
Iya, aku pribadi sih lihatnya bukan sesuatu yang wah ya, karena memang saya passion saya di situ. Emang seneng sih cari lomba-lomba, cari tantangan. Karena mungkin salah satu keterbatasan yang kita miliki sebagai akademisi di mahasiswa itu kalau kita nggak cari tantangan, kita nggak akan explore lebih jauh lagi. Oh, dari itu diajakin teman lomba product innovation, okay, saya jalan meskipun saya harus banyak belajar, harus banyak berimprovisasi. Diajak lomba hackathon yang basicnya untuk anak IT, okay, saya tetap mau untuk belajar, mau untuk cari tantangan di sana.
Dan nih, lomba anak IT for FEB, waduh.
Iya, karena dari sana pun pasti ilmu yang kita pelajari selama ini, selama di institusi akademis, pasti akan tetap dipakai gitu. Jangan takut untuk mengeksplor sudut-sudut yang masih belum terjangkau.
Mantap.
Itu sih.
Terus nih kan berat nih coy, udah ikut lomba banyak nih kan. Nah, kira-kira nih kan sekarang ini kan tahunnya anak-anak startup ya sebenarnya, kan digital ekonomi ini. Nah, ini kira-kira pandangan Mas Sultan sendiri terkait dengan digital ekonomi ini seperti apa sih?
Oke, dalam konsep digital sendiri, kenapa digital begitu apa ya, begitu
masif
dan cepat perkembangannya secara akselerasi? Karena dia pakainya namanya network effect, kalau kata Prof. Renal Kasali.
Mantap.
Jadi di bukunya Shifting itu Prof. Renal Kasali menekankan bahwa digital ekonomi terutama itu ada network effect-nya. Bagaimana network effect itu mengkoneksikan apa yang dulu belum terkoneksi. Mengkoneksikan dulu yang belum terkoneksi. Jadi sehingga banyak aktivitas sekarang yang lebih efisien, bisa lebih menjangkau banyak orang. Jadi dampaknya lebih impactful lah daripada revolusi industri sebelum-sebelumnya. Ini kan udah revolusi industri keempat kan, tentang jaringan. Kalau dulu kan mungkin mulai dari mesin uap, terus mesin, terus komputer, itu kan belum ada, belum terkoneksi itu.
Iya
nggak sih? Mesin uap, ya udah mesin uap berdiri sendiri, komputer berdiri sendiri. Nah, sekarang ada jaringan ini, itu yang bikin tampaknya jauh lebih masif dibandingkan revolusi industri sebelumnya.
Gitu sih. Okay.
Dan juga revolusi industri keempat menurut saya itu bisa menjadi solusi dari waste atau dampak destruktif yang dihasilkan dari revolusi industri sebelumnya. Sekarang kan banyak tuh startup yang concern di bidang sosial, lingkungan.
Yes.
Itu sih dampak dari digital ekonomi itu.
Okay.
Jadi sekarang everything is connected gitu ya.
Iya,
everything is connected, bener banget. Sekarang ini era-era orang megang HP sebenarnya, kan? Orang-orang megang HP. Kalau ini apa kata apa nih direktur WF ya, Klaus Schwab.
Klaus Schwab.
Nah, itu kan dia berkata bahwa ya sebenarnya revolusi industri 4.0 ini bagaimana kemudian menghubungkan antara orang dengan orang yang sebelumnya belum terhubung ini. Nah, itu bagaimana kemudian bisa membentuk sebuah networking di mana tiap orang itu bisa interaksi antar negara. Jadi sekarang ini perdagangan ini udah nggak punya ini loh, udah nggak punya apa, udah nggak punya waktu kewarganegaraan. Dagangan ini sekarang ini dagangan masa made in Indonesia, made in mana, sebenarnya ini juga made in Indonesia tapi ada komponen-komponen yang dari luar. Semua udah nggak terkoneksi semua. Jadi bagus banget sih menurutku. Tapi kalau menurutmu ini digital ekonomi ini sebagai sebuah tantangan atau hanya sebatas
angin lewat
atau ya mungkin kalau kata-kata orang nih ya, misalkan banyak orang mengkritik revolusi industri 4.0 itu hanya sebatas jualan teknologi orang-orang Jerman, bilang kayak gitu. Nah, ini kayak gimana nih pendapatmu nih.
Yang pertama ya, masalah apakah digital teknologi sebagai tantangan atau apa dari satunya?
Tantangan atau hanya sebatas angin lewat?
Hanya sebatas angin lewat. Sebenarnya digital teknologi itu instrumen.
Instrumen.
Instrumen. Instrumen untuk kita semua untuk bisa menaikkan taraf hidup maupun untuk meningkatkan interaksi antar sesama kita. Mark Zuckerberg di commencement speech-nya waktu di tahun 2014 di Harvard University, dia bilang bahwa generasi kita, generasi millennials, itu identik dengan yang namanya purpose driven generation. Jadi selama ini kita mungkin bilang mungkin masih terkungkung dalam lokus-lokus agama, suku dan lain-lain. Tapi semakin karena network ini tadi, ada satu hal lagi yang jauh lebih penting di atas identitas tadi, purpose. Kita bisa sepakat dengan usaha untuk mengurangi atau menanggulangi sampah-sampah yang ada di pantai.
Ya.
Itu idenya orang Argentina, kita bisa sepakat asal itu. Kita bisa ikut berjuang dalam hal itu. Jadi itu digital ekonomi itu enabler effect untuk bikin lingkungan sosial lebih baik, untuk bikin taraf hidup banyak orang lebih baik, gitu sih. Sebenarnya tantangan iya, tapi lebih kepada instrumen.
Nah ini dari tadi ini pembahasannya menarik banget ya, Gaya.
Menarik dan banget. Saya makan sampai dengan makan sambil belajar.
Iya, saya belajarin 2 SKS nih, coy, hari ini di kita nih, 2 SKS di masalah digital ekonomi. Kira-kira sebenarnya maksud tadi udah pernah bergerak di startup atau belum sih sebelumnya?
Oke, jadi di tahun 2016 waktu aku pertama kali masuk itu udah nyoba untuk masuk ke Innovative Academy. Jadi inkubator startupnya UGM.
Ya UGM.
Ya UGM.
Baru tahu loh.
Kau belum tak pernah main sih kau.
Buat teman-teman semua kalau pengen belajar startup, minimal untuk tahu bagaimana startup beroperasi, bagaimana startup berjuang di sana, itu bisa masuk Innovative Academy. Untuk belajar lebih banyak. Jadi mulai dari sana saya bersentuhan dengan banyak orang yang memang sudah bergerak di dunia startup, tahu ilmu-ilmunya, tahu bagaimana perjuangan untuk merintis startup bisa sampai sukses. Karena mungkin kita lihat sekarang jangan Gojek deh, terlalu umum. Tani Hub
yang jualan ini loh, dari petani.
Yang anak Stanford itu bukan ya?
Oh,
beda lagi
coy.
Aduh. Tani Hub ini kan baru, kalau dari apps-nya baru rilis tahun 2018. Tapi kita lihat sekarang dampak yang dia timbulkan. Kemarin saya pulang waktu libur lebaran, saya lihat TaniHub udah punya gudang di Sidoarjo. Bahkan di kota kecil Sidoarjo dia udah punya gudang.
Anjay.
Itu dampak dari digital ekonomi. TaniHub sendiri bisa menaikkan taraf hidup petani kan.
Yes.
Itu tujuannya sebenarnya. Dan kalau saya pribadi, saya punya startup namanya Halalivin, bisa di follow.
Halalivin ini perlu di follow ya teman-teman. Halalivin.
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 Itu kita kolaps untuk sharing-sharing tentang bagaimana kehidupan terutama nilai-nilai halal untuk di luar negeri. Karena kan ada stigma bahwa nanti ketika kita harus belajar kerja ataupun jalan-jalan ke luar negeri kita akan kesulitan. Ternyata enggak, di sana sudah banyak opsi dengan adanya globalisasi. Orang-orang sudah paham tentang standarisasi halal. Bahkan di Thailand pun itu udah ada namanya hotel halal bintang 5. Jadi udah ada standarisasinya ya. Itu. Itu sih kalau pengalaman saya. Dan sekarang juga yang saya bawa ke Stanford itu startup yang bergerak di bidang equity crowdfunding. Jadi crowdfunding ada turunan-turunannya. Itu saya terutama bergeraknya di equity crowdfunding. Itu sih kalau pengalaman saya di bisnis startup.
Gila ya. Aku aja kakak pikir maksudnya kayak seorang anak bangsa itu bisa memikirkan bagaimana kelak ketika kita keluar negeri untuk ke sekolah yang mana mencari apapun yang hal itu susah, bisa ada idenya gitu loh. Keren banget.
Iya. Itu sih sebenarnya digital ekonomi itu dasarnya tuh pada problem sih.
Problem solving gak sih?
Problem solving. Dia inti utama aktivitasnya di problem solving. Kalau mau, kenapa Indonesia jadi salah satu yang paling cepat pertumbuhan startupnya, karena ya masih banyak masalah di Indonesia yang belum terselesaikan.
Ya,
itu potensi sebenarnya. Bukan kita lihat masalah sebagai masalah, tapi masalah sebagai potensi yang bisa dikembangkan.
Karena kalau misalkan kita ngomongin tentang Tani Hub nih coy, kan banyak nih anak pertanian ini emang apa ya, mengeluh, sambat terkait dengan distribusi arus ini loh, pertanian, komoditi pertanian kan banyak di melewati tengkulak-tengkulak yang itu kemudian memakap harga lah. Nah ini kalau misalkan ada saat tentang Tani Hub yang itu langsung dari petani ke konsumen, itu kan berarti memotong jalur distribusi kan. yang dimana harganya pasti lebih murah. Yeah,
lebih murah dan lebih menguntungkan petani juga nggak sih?
Nah, karena kan langsung win-win solution kan, langsung petaninya mau atau tidak kayak gitu dengan harga segini kayak gitu kan.
Keren
banget sih menurut
gua. Kalau kita juga pikirin nih kok startup deh.
Apa?
Ayah perut panjang. Bagaimana kita melihat perut panjang sebagai sebuah masalah?
Bangsat.
Saya tiap hari perut panjang ini, aduh, gue pengen misu, aja.
Bangsat.
Itu masalah sosial.
Itu masalah sosial. Ada ekonominya juga. Bagaimana panjang mengkonsumsi terlalu banyak
iya,
telur
iya.
dadar dan kecap asin. Intinya keren banget nih Mas Sultan. Aduh, saya kalau ngomong depan Mas Sultan tadi, kalau diperhatiin
merasa kecil coy kita coy.
Eh, merasa bukan merasa kecil maksudnya. Kok ada ya orang bisa ke Stanford gitu. Kita kemana paling keren cek? Kita paling keren tuh paling ke
Gunung Kidul.
Gunung Kidul. West Prok Stanford Progo.
Iya, dan apa ya menariknya dari digital economy selain karena network effect-nya, dia juga ada apa namanya? Yang namanya turunan-turunan teknologi yang akhirnya menjadikan halal baru yang sebenarnya kita nggak pernah terpikir.
Iya
nggak sih?
Iya, benar-benar.
Dulu mungkin kita nggak pernah terpikir bahwa kita bisa terbang selain pakai pesawat. Sekarang udah ada drone yang bisa taksi Uber kan sekarang mengembangkan self-driven taksi yang pakai apa namanya pakai drone tapi yang gede gitu.
Iya.
Ya digital economy.
Berarti autopilot itu?
Iya autopilot.
Anjay.
Keren sih.
Itu salah satunya. Terus kemudian kedua, sekarang mungkin orang mikirnya bahwa institusi ekonomi itu dikuasai oleh namanya institusi bank.
Yes.
Pasti kan?
Yes.
Institusi bank diberikan kekuasaan atau wewenang untuk mendistribusikan uang dari satu masyarakat yang excess supply atau kelebihan uang kepada orang yang sedang membutuhkan uang. Fungsi utama bank kan seperti itu. Yes, dia sebagai third party. Tapi sekarang apa ya?
Imani enggak sih?
Ya, imani itu salah satu revolusi yang paling terasa sih, terutama di kehidupan kita sehari-hari. Dulu mungkin ini mungkin bisa dibilang sosialisme era baru sih.
Sosialisme era baru. Mantap.
Mungkin dulu dari sosialisme di zaman sebelum revolusi Bolshevik kan sangat menguasai dunia.
Iya.
Kemudian runtuh, sekarang berdiri ekonomi kapitalisme yang begitu kuat. Tapi sekarang dengan adanya digital ekonomi, kita melihat ada namanya demokratisasi ekonomi atau demokratisasi sumber ekonomi yang lebih terdistribusi ke banyak orang atau distributed. Karena sekarang kita lihat orang bisa dagang lewat bantuan orang lain tanpa harus pinjam ke bank. Lewat namanya crowdfunding.
Kita bisa.
Itu salah satunya. Itu yang berbasis donasi. Kalau di luar negeri udah terkenal namanya Indiegogo. Ada Kickstarter. Itu ada salah satu apa namanya produk Indonesia. Saya lupa namanya. Dia basisnya ini jualan tas kulit made in Indonesia. Tapi dia nggak punya modal nih. Bingung. Nggak punya modal. Dia pinjam ke bank. Kredit profilnya. Kredit profilnya nggak nyampe dan mahal. Resikonya besar. Harus ada kolateral atau jaminan asetnya. Dia coba untuk masuk ke Kickstarter. Ternyata dia bisa dapat sampai $200,000 misalnya.
$200,000 coy. Kalau dia
2,5 miliar itu
kan. Iya.
Anjay.
Dari sana kita bisa lihat bahwa institusi bank ini kalah apa ya?
Kalah inovasi enggak sih?
Kalah inovasi.
Iya.
Kalah inovasi dibandingkan dengan digital ekonomi yang pakai network effect. Dimana bahwa orang-orang yang enggak kenal dulu namanya, soalnya tasnya namanya leader gitu. Kita enggak kenal leader tapi kita tertarik dan pengen beli dan kita pengen invest di sana. Sekarang bisa kayak gitu. Jadi akan merubah landscape secara industri keuangan. Bagaimana bank harus bisa menyaingi nih teknologi-teknologi crowdfunding, terutama yang di backup oleh blockchain yang bikin itu lebih aman, lebih terdistribut dan lebih transparan.
Itu sih. Kacau. Kacau nih hari ini.
Gimana Pak Dosen?
Ya, jadi akan banyak sekali pergeseran-pergeseran yang sudah mapan harus di challenge dengan digital teknologi yang makin lama akan hadir inovasi-inovasi baru. Maka dari itu teman-teman ya mungkin namanya e-wallet tuh 1 tahun lagi udah nggak kita pakai. Mungkin ada lagi yang modelnya kita bayar pakai retina mata kita. Kedip doang gini udah bisa bayar.
Anjay.
Ada yang pernah membayangkan itu? Kita mungkin membayangkan atau enggak gitu. Tapi siapa tahu nanti bisa ada yang seperti itu.
Iya.
Tapi suntik itu iya juga sih.
Tinggal kedip doang gini terus ada sensornya. Oh ya, jadi rekening kita tuh bukan lagi kayak ATM atau apa, tapi di mata kita rekeningnya.
Anjay.
Gila
enggak? IBCA gitu.
Jangan. Tapi gini-gini. kalau misalkan nih kan China ini salah satu penantang terbaru teknologi ya. Dan mereka ini lagi sangat-sangat hype-nya untuk mengembangkan namanya cashless society. Ya enggak sih? Yang di mana kemudian tiap ini nih perdagangan komoditas perdagangan di China ini sekarang pakainya barcode. Nah, itu efeknya kan seperti apa sih kalau misalkan kita ini enggak megang uang nih kan? Kita enggak tahu uang kita berapa gitu. Terus kita asal scan-scan aja itu apakah bisa menimbulkan dampak konsumerisme atau itu malah menahan konsumerisme itu sendiri?
Ya, oke. Jadi sebenarnya apa keuntungan dari adanya e-money, e-wallet atau virtual payment itu tadi? Sebenarnya pertama itu merendahkan transaction cost. Kenapa? Karena nggak ada lagi uang yang harus didistribusikan secara manual.
Pertama
itu. Kedua, mengurangi juga resiko kehilangan uang karena adanya bencana-bencana tertentu.
Iya.
Kayak semua
kebakaran,
tsunami dan lain-lain. Kalau kita simpan di e-wallet kan, meskipun HP kita hilang, tapi kan rekeningnya masih ada dan kita bisa akses lagi.
Benar.
Secara keamanan itu. Kemudian keempat adalah kenapa e-wallet atau virtual payment ini berani ngasih diskon gede? Kenapa coba?
Kenapa nih? Ini menarik banget nih.
Kalau kamu, karena aku seberapa sering sih pakai GoPay atau OVO untuk
aku bayar? Aku Dana karena, sih. Kalau Dana tuh aku bukannya promosi Dana, tapi Dana tuh memang membantu sekali dalam pembayaran listrik.
Murah soalnya coy, Dana coy.
Beli sekali dapat bonus gitu loh. Jadi pengen beli listrik lagi kan. Bayangin lu beli listrik 50.000 cuman kena harga berapa, bro?
Gua
dapat potongan 2 kali 15.000, 15.000. Gua beli listrik 50.000 seharga kurang lebih tuh 25.000 sampai 30.000 gitu loh. Harusnya bisa 55.000 atau 50.000.
Itu gimana logika ekonomi? Sekarang logika ekonomi ini kan pasti mencari keuntungan. Iya enggak sih? Pasti kan kita harus mencari keuntungan. Nah, tapi dengan adanya misalkan OVO, GoPay yang cashback 20% itu gimana sih? Soalnya kafeku nih, bisa ke kafe ya.
Udah ada ini kafe
punya Mas Panja ini. Jadi juga ini didatengin sales OVO.
Oh iya, gimana? Ada penawaran pasti?
Nawaran cashback itu ya, mau-mau aja. Tadi bayarin sama OVO-nya, tapi aku gak tahu nih keuntungan OVO dari mana. Kan aku bingung juga.
Sebenarnya gini, okelah kita bilang bahwa apa nih, kayaknya bahaya gak sih cashback-cashback ini? Pertanyaanku gini, yang untung secara luas OVO, GoPay atau masyarakat?
Masyarakat.
Ya udah. Jadi sebenarnya digital teknologi itu lebih kepada beneficial kepada masyarakat luas. Meskipun kita kalau pakai logika bisnis ini pasti rugi. kita pasti rugi nih. Si OPPO, GoPay pasti rugi. Tapi tenang aja, karena ada mekanisme di dalamnya bagaimana dia di backup oleh venture capital. Venture capital ini dia nggak ngejar valuasi secara lama, ngitung aset
kan. Model ekonomi lama ya?
Iya, model ekonomi lama. Tapi dia sekarang lebih menghitung ke valuasi market atau pasar.
Anjay.
Jadi
paradigmanya berubah.
Iya, paradigma nih, bergeser. Kalau dulu orang valuasi nilai perusahaan tuh dari asetnya berapa,
produknya
apa aja dan lain-lain. Tapi sekarang kalau sekarang tuh karena network effect itu tadi, dia valuasinya terhadap pasar. Pasarnya dia ada
berapa sih? Jadi seberapa besar bisa menjangkau pasar itu?
Iya, seberapa besar menjangkau pasar.
Sebenarnya itu apa keuntungannya, coy?
Sebenarnya itu lebih beneficial buat banyak orang, buat masyarakat luas. Keuntungannya bagi venture capital adalah dia karena venture capital ini sebenarnya bukan investnya secara jangka pendek. Dia cari return, kayak okelah aku pinjemin ke dia, nanti aku dapat bunga. Enggak. Yeah. Dia lebih melihatnya kepada valuasi perusahaan. Nanti ketika udah besar, dia jual ke venture capital yang lebih besar lagi.
Berarti jadi berjangka gitu.
Ya berjangka dan lama kelamaan. Tapi bahayanya adalah adanya monopoli pasar atau duopoli lah, duopoli pasar.
Oke, bener.
Sekarang Grab dan Gojek dua yang paling besar. Dengan adanya promo-promo dan lain-lain, dia beneficial buat masyarakat. Tapi ketika jangka panjang perlu diperhatikan juga bahwa dia bisa duopoli pasar dan bisa bikin tarif itu melonjak tinggi. Mungkin sama kayak
sekarang
tiket pesawat.
Tiket pesawat, coy. Nah, sekarang kan cuma ada Lion sama Garuda.
Saya satunya ada sih, satunya Air Asia, tapi kan kecil gitu.
Kecil, Air Asia kan Malaysia.
Iya. Ya itu sih nanti mungkin dampak destruktifnya ada ketika di suatu titik mereka akan melakukan persekongkolan jahat untuk bikin tarif. Tapi ya itu probabilitasnya kecil juga sih, karena kan udah ada regulasi.
Oke.
Yang penting pada intinya adalah mereka bakar uang, biarin mereka bakar uang, yang penting kita untung kan.
Oke.
Gitu.
Anjir, kayak uang, coy. Tapi bener kata Mas Sultan sih, kayak udah mulai harganya naik ya. Tapi ya, kita nggak tahu ini antara duopoli pasar atau gimana ya. Tapi nggak ngerti juga, cuman Dulu pas awal saya ke Jogja merantau tuh 2018 sekitar bulan Juli, itu tuh harga salah satu ojek online dari kos saya ke kampus cuma 4.000 tuh, 5.000 lah.
Iya.
Tapi sekarang bro, astaga, cuma dari Sagan ke Burak Sumur 9.000.
Ya kan naik, coy. Kan juga ada sekarang ada regulasi happy hour juga.
Nah, enggak pagi-pagi, Jek. Masa pagi-pagi udah happy hour, pagi-pagi itu stress hour, Jek. Wah, syukur pagi piye iki. Tapi dengan kita menggunakan, nah itu lagi, penawaran dengan e-money-nya dan ditawarkan oleh akomodasi online tersebut, atau transportasi online tersebut, malah diskonnya gede-gedean gitu loh.
Iya.
Cuma hampir 1 rupiah, 1.000.
Itu kacau banget sih, 1 rupiah nih, anjir lah.
Tapi harus bayar ke situnya dulu kan, aduh. Iya. Nyari untung orang di mana-mana sekarang, aduh.
Iya, mungkin kalau secara strategi marketing ya itu namanya, strategi penetrasi ke pasar. Jadi dia pengen mengakuisisi orang-orang baru yang sebelumnya belum pakai.
Oke.
Ya kan. Okay. Jadi dia pakainya namanya penetration pricing. Jadi dia kasih harga di bawah harga pasar atau harga yang standar. Jadi biar orang lain tertarik dulu. Minimal nyoba dulu. Ketika nyoba, kalau dia ketagihan dengan kenyamanan atau convenience yang dikasih, pasti kan dia meskipun nggak ada diskon dia pasti tetap pakai, ya nggak?
Iya.
Ya nggak. Sekarang kita udah terbiasa pakai OVO, udah nggak ada diskon tetap pakai OVO karena kita OVO. Udah nyaman.
Oke.
Kayak gitu sih, itu pasti secara psikologis udah akan tercipta kondisi nyaman, titik nyamannya itu tadi ya. Aku sekarang juga gitu, karena udah terlanjur nyaman pakai GoPay, sekarang nggak apa-apa ya bayarnya pakai GoPay atau pakai OVO, ya kan?
Iya, aku juga
pakai GoPay. Aku juga nyaman gitu.
Ayo mbok wo mo aku Gojek ya GoPay ya.
Gini loh, coy. Bank itu kan nyari untung kan, pasti yeah. Kan. Bank itu nyari untung. Tapi ini ada beberapa bank ini yang kayak enggak nyari untung deh. Misalkan nih, kan aku nasabah DBS, Digibank.
Iya, yeah, Digibank.
Nah, itu transfer tuh gratis, coy. Yeah, transfer gratis. Narik ATM di ATM Visa, ATM Bersama, Alto, SBI gratis.
Pasti lu dapat dari marketing mbak-mbaknya yang
enggak
aku dapat dari itu, Jek. Waktu itu aku satu kafe dapat dari Digibank gratis ini untungnya dari mana?
Aku juga bingung. Aku kenal Digibank itu tahun 2017 ya. Udah lama kok.
Semester berapa tuh, Jek?
Semester 4.
Ya, udah tua Anda pandai.
Semester 4 itu kenal Digibank. Kok kayak keren banget gitu kan. Nah, masalahnya kan kalau misalnya kita pakai ya salah satu bank yang swasta terbesar di Indonesia nih. Jadi kan
capek antri bukan? Eh? Bang capek antri.
Mahal, coy. Iya. Per bulan, coy. 6,5.
Jangan gitu, saya pakai itu.
Nah, ini kok enggak dapat ini loh, enggak dapat potongan dan transfer tuh gratis ke bank lain. Aku juga bingung untungnya dari mana, terus sebenarnya kayak gimana sih sistemnya?
Ya, atau sekarang kan
dari nasabah dulu nih, nyari ini. Aset dulu atau seperti apa?
Oke. Aku lupa ya tapi angka pastinya ya. Aku pernah karena lomba aku baca-baca hasil publikasi dari PwC. Jadi PwC bikin Indonesian Banking Survey di 2018.
Oh, okay.
Jadi bank-bank tuh sudah mulai bergeser untuk menggunakan digital teknologi sebagai infrastruktur utamanya. Jadi sekarang mungkin udah banyak bank yang udah mengeluarin terutama di apa namanya di apps ya.
Yeah.
Apps kan belum udah pasti ada.
M-banking.
M-banking tuh udah yang standar.
Yeah.
Kan? Sekarang dia lebih ke personalized apps untuk kita. Dalam artian semua BTPN ngeluarin Genius.
Ya. Yeah, BTPN.
DBS Genius. Ngeluarin Digibank. Nanti tunggu aja BRI, Mandiri, semuanya pasti akan mengeluarkan.
Yeah.
Karena dia ingin yang paling penting itu bukan cuma masalah kita pembayaran dan lain-lain, yang penting itu data kita di sana. Data payment kita, data pola pembelian kita, data pola transaksi kita,
score.
Nanti itu bisa di-assess untuk skor kredit, untuk bisa di-assess untuk banyak hal lah, untuk promosi dan lain-lain. Itu long term, long term profit yang mereka kejar. Soalnya kan kalau pakai pembayaran manual, itu belum tentu bisa diidentifikasi secara personal. Itu.
Tapi kalau menurutmu nih, data ini harus sifatnya itu private atau public harusnya?
Kalau data transaksi itu publik, iya semua orang bisa tahu kan. Ya. Panji makanya di Mekar Mulia di sini rata-rata sekian kan, ya teman sendiri juga pak ya. Pasti tahu. Tapi data-data yang perlu dilindungi, terutama kita kan sekarang banyak dapat SMS tuh, PT apa yang mau kredit kak gitu, Shopee dapat duit sekian juta, itu yang bahaya karena biasanya mereka dapat dari hasil kita ngisi form atau kita daftar di sebuah platform tertentu.
Oke.
Makanya kita sebelum untuk agree untuk ketika kita mau register di platform, coba dibaca di ketentuan dan syarat berlaku. Apakah dia akan menjaga privasi, terutama nomor KTP, foto KTP, itu yang paling penting, nomor HP, nomor email, nomor alamat, kan bahaya. Itu yang perlu kita dijaga. Kalau masalah data transaksi itu mah nggak apa-apa gitu. Itu kan bisa berubah juga transaksi
kita. Ini aku ada pertanyaan nih, pertanyaan ya. Keluhan, aku pernah nih diskusi mengenai revolusi industri 4.0 ya sama teman-teman. Aku sambat nih sama temanku anak teknik itu. Kenapa sih teknik ini kayak semacam sales jar revolusi 4.0 gitu. Tapi dia nggak memberikan semacam apa sih masukannya terhadap revolusi 4.0, lalu perbaikan-perbaikan sistemnya dan lain sebagainya. Misalkan nih, kita tahu ya revolusi 1.0 itu kan munculnya mesin uap oleh James Watt, terus kemudian 2.0 itu mesin, lalu yang ketiga itu kan komputer, internet dan lain sebagainya, yang keempat itu kan otomatisasi, lalu
koneksi
internet of things dan lain sebagainya. Nah, dari yang ketiga ini 1-3 itu anak politik tuh bisa masuk.
Iya.
Karena apa? Misalkan revolusi industri 1.0 itu kan ada buruh juga yang perlu diadvokasi dan sebagainya. Ya. Yang kedua juga ada buruh yang perlu diadvokasi dan sebagainya. Yang ketiga juga, yang keempat ini kita udah kayak semacam melepas buruh gak sih gitu kan?
Iya.
Nah, politiknya nggak bisa masuk sih, mulai gagal nih. Nah, lalu bagaimana peran politisi terhadap kondisi revolusi 4.0 ini? Nah, aku kan tanya kayak gitu kan ke anak-anak politik ini kan. Makanya anak-anak politik ini lagi gencar-gencarnya nih buat lab data dan lain sebagainya. Ah, biar dia bisa assessment lah terhadap kondisi seperti ini. Tapi
mungkin anak politik semester 4 ke atas ya, saya semester 2 masih belajar-belajar aja.
Nah, itu kalau anak ekonomi sendiri tuh apakah dia bisa penetrasi terhadap sistem ini, atau dia memanfaatkan sistem ini, atau dia malah ya udahlah ya biarkan dia berkembang gitu. Seperti apa?
Oke, jadi salah satu output dari digital ekosistem itu kita jadi lebih data driven oriented. Semuanya berbasis data.
Bener banget.
Dulu mungkin kita masih proyeksi, tapi sekarang udah real time.
Ya, benar. Ya,
dulu kan modelnya mungkin
kan ada satu data.
Iya. Ah, banyak sekarang atau kata data dan lain-lain itu kan basisnya real time dia. Dulu ketika semua riset metode penelitian harus pakainya model snapshot atau enggak satunya lagi cross sectional data atau snapshot. Tapi sekarang udah pakai real time, pakai big data gitu. Itu kan. Nah, itu juga teman-teman ekonomi itu lebih diuntungkan. Karena kita bisa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat, memproyeksikan tingkat inflasi bisa lebih cepat, lebih akurat, dan lain-lain.
Baik, development based on data.
Iya, based on data. Jadi, based on data. Jadi lebih based on data, kebijakannya lebih tepat sasaran.
Bener banget.
Nah, tapi dalam kita ketika kita berbicara politik, data penting, tapi keberpihakan lebih penting.
Oke.
Keberpihakan lebih penting. Kita bisa pakai data itu untuk apa aja.
Oke.
Untuk hal baik bisa,
untuk hal jahat bisa.
Iya, bisa. Nah, itu orang politik harus inilah. Orang FEB mungkin ya kita menyediakan data kita yang bagian rekomendasi, tapi orang politik kan biasanya menentukan.
Iya.
Nah, itu orang politik juga harus memahami lingkup yang lebih makro secara ekosistem digital ini. Makanya di Divisi Pol sudah ada apa? CFDS.
Central for Digital Society.
Dibayar Google kan katanya.
Bau-baunya. Emang lebih keren sih kalau ini ya, kalau boleh jujur di ekosistem secara pembangunan ekosistem digital, terutama secara pembelajaran akademis, itu Divisi Pol lebih unggul dibanding FEB. Ekosistemnya lebih
dinamis. Berarti FEB ini belum ada kurikulum terkait itu?
Sudah ada sebenarnya, ada namanya experimental learning, cuman baru tahun ini berjalan gitu. Belum, masih sebelum semasif Divisi Pol. Divisi Pol bisa diibaratkan dia jalan lebih dulu. Bisa lebih membaca arah lebih dulu, jadi dia lebih inisiatif awal.
Tapi di FEB itu ada penghitungan statistika terkait data nggak sih?
Ada.
Ekonometri gitu-gitu?
Iya, ekonometri dan lain-lain. Sebenarnya kalau di finansial sendiri ada namanya financial unit yang itu dashboard terkait data keuangan. Dan kita kerjasamanya sama panelnya Bloomberg. Jadi panelnya Bloomberg itu satu lantai sendiri tuh panelnya Bloomberg, panel datanya Bloomberg.
Kacau.
Itu sih.
Ya. Ada perikanan ada nggak sih?
orang yang tahu startup aja cuma aku paling.
Wah gaya ini paling.
Enggak, bukan kayak gitu maksudnya, latihan gimana ya? Bingung juga. Oh, maksudnya aku sering membuka obrolan terkait ini dengan anak-anak perikanan. Bagaimana kemudian bisa gak sih anak perikanan ini bisa berinovasi gitu di dengan saat, walaupun banyak secara perikanan ya sekitar 1-2 lah gitu, IVSRI, Jalar, Mina Indonesia dan lain sebagainya. Cuman apakah kita itu bisa adaptif dan akomodatif dengan hal itu loh. Dan itu yang perlu dipertanyakan ke teman-teman perikanan, karena kan gimana ya, mereka enggak punya.
Potensi perikanan kita juga gede tuh, Jay.
Iya, nah itu loh. Kalau misalkan apa yang kemudian apa kan data ini kan real time ya bentuknya ya. Misalkan data tuna di Indonesia seperti iya. apa, neraca perdagangannya seperti apa, ekspor impor dan lain sebagainya. Nah, itu kan perlu kita kalkulasi terus bagaimana kemudian kita bisa menentukan nih strategi apa ya ke depannya. Nah, itu kan penting kan.
Iya.
Cuman ya aku pernah buka obrolan ini tapi ya orang-orang ya ya udahlah anjir, enggak usah terlalu berat obrolannya gini ini. Kayak gitu, coy. Ya, beda. Maksudnya
mungkin itu sih, maksudnya mungkin teman-teman sipol sekarang lebih aware terhadap
belum aware sih.
Belum aware itu tadi harus ada pergeseran paradigma pembelajaran sih emang.
Bener banget itu
harus ada pergeseran, dan itu komitmennya kacau, bukan hanya di level mahasiswa tapi udah di level para pendidik kita, di level para dosen kita juga harus tetap, meskipun bidangnya di perikanan tapi setidaknya aware lah terhadap perkembangan teknologi terutama di bidang perikanan.
Ya
dengar kan di terutama di perikanan kan udah ada dulu Mino, sekarang jadi Bano. Kemarin
ya, habis temanmu Sally.
Iya, dapat award dari Cisco 10.000 US dollar kan luar biasa gitu kan. Terus udah ada namanya kolam kita. Kemarin sempat
ya temanku itu.
Award juga kan. Ya, tampil di Metro TV di Turki juga. Ya itu sih mungkin harus mulai untuk ini, kita harus tahu bahwa ikan sumber daya.
Ya.
Tapi kalau sumber daya ini tidak bisa dimanfaatkan secara efisien, itu ada potensi ekonomisnya yang hilang.
Bener banget.
Sayang banget. Dan Indonesia sebagai yang punya lautan
poros maritim nih,
kata Pak Jokowi, di Indonesia sudah harus mulai bergerak ke arah sana. Kalau di apa namanya, di marketing saya yang jadi national advantage-nya tuh ya harusnya di perikanan. Dan itu ya tugasnya teman-teman
tentang perikanan
masa ya, anak-anak FEB gitu kan bukan bidangnya harus mengurus perikanan, masa nanti visi, akan salah kaprah.
Masa visipol lagi yang harus turun ke lapangan mensosialisasi tentang ikan gitu.
Aduh. Iya sih. Ya, ini bagi teman-teman perikanan ya, kita harus aware terhadap hal seperti ini nih ya kan.
Pantai manusia iwa.
Aku juga pernah itu ikut apa kayak semacam seminar di Urban Social Forum. Itu aku ikut seminar terkait dengan data science. Data science bagaimana kemudian pembangunan itu berbasis data. Nah, dia bilang kalau ini ada titik-titik data lalu dikumpulkan menjadi sebuah data, lalu dikumpulkan menjadi sebuah knowledge data. Kemudian ini data ini harus dikelola secara bijak kayak gitu. Nah, tapi banyak tantangannya, coy. Dia bilang kalau dia tuh mengumpulkan nih jumlah angkot di Bandung. Lalu bagaimana kemudian persebarannya, jalur-jalurnya, lalu tiap jam itu berapa sih orang yang masuk ke angkot dan sebagainya, itu dihitung sama dia, sama data science itunya, data scientistnya itu. Nah, lalu dia memberikan sebuah kajian ke pemerintah kayak gitu. Cuma pemerintah belum punya paradigma terkait itu, city, smart dan kayak gitu-gitulah. Nah, itu kalau di apakah itu harus diubah paradigmanya atau ya secara gradual atau langsung aja gitu, atau gimana sih menurut lu?
Oke, jadi sebenarnya beberapa pemerintah kabupaten itu sudah sangat terbuka dan mau belajar dan mau menerapkan digital ekosistem untuk terutama di sektor tata kelola pemerintahan, di public governance-nya sudah beberapa. Saya kemarin juga sempat ikut hackathon di Banyuwangi. Itu bupatinya sendiri sangat antusias.
Anas.
Pak
Azwar Anas, terkenal itu, coy.
Azwar Anas sangat
Jatim satu ya besok. Tapi nunggu komitmen dulu.
sangat antusias, terutama bahkan beliau sangat mendorong ekosistem digital untuk berkembang di Banyuwangi. Beliau bahkan menjanjikan besok kalau bisa saya bikinkan co-working space di lereng Gunung Ijen, jadi nanti ketika orang capek bisa lihat Ijen langsung.
Anjay. Gunung Ijen itu langsung. Itu kayak ini, coy. aku pernah lewat di Gunung Merapi Purba, ya inilah Gunung Langgeran loh. Oh. Itu ada co-working space di situ coy, dari Telkom. Gak tahu aku juga atau Nobel kok ada nih. Kita co-working space aku gak tahu apa isinya.
Ya dan kayak lagi pemerintah akan pasti akan bergeser menuju ke sana. Karena mau tidak mau perubahan harus direspon secara cepat. Dan pemerintah tidak bisa mengandalkan lagi cara pengumpulan data manual kemudian yang harus direspon ada selang waktu kemudian. Ya enggak? Ya. Kalau dulu mungkin kebakaran telepon ke sini masuk ke sini dulu, laporan ke sini dulu lama.
Ya.
Sekarang kan kalau ada clue, foto jalan, besoknya jalan. Udah diperbaikin.
Iya, Twitter
itu
Pak Ganjar biasanya paling responsif.
akan semakin bergeser ke sana, data real time pelayanan masyarakat akan lebih cepat, lebih nyaman lah untuk masyarakat secara luas. Itu sih autokritik juga organisasi kemahasiswaan juga harus mulai bergerak ke sana.
Wis, organisasi kemahasiswaan harus bergerak ke sana, coy.
Bener. Jangan jangan mau statis. Ya oke lah, mungkin euforia masa lampau, masalah euforia emosional 98. Sebelumnya itu masalah pergerakan mahasiswa secara apa ya, dikenal dengan perjuangan yang turun ke jalan.
Ya.
Sekarang sudah waktunya dengan kapabilitas kita, dengan network effect tadi, kita bisa memberikan solusi konkret. Atau konsepnya dinamakan social engineering. Kita nggak harus menuntut lagi ke stakeholder, ke pemerintah, ke tingkat universitas. Kita bisa melakukannya sendiri kok. Iya kan?
Berarti negara ini, warga negara ini perlu dilibatkan kan?
Perlu dilibatkan, pelibatannya. Nggak harus lagi kita pasif menunggu respon, tapi kita langsung merespon.
Oke.
Karena juga fasilitas kita untuk merespon kan tahun 98 mungkin kan harus kesana-sini dan
dipersulit. Ya, kan masih terbatas, masih ada TV cuma TVRI, radio cuma RRI, oh sekarang gede bro.
Kalau sekarang kan udah ada, ya kalau misalnya TV bisa ada video.com. Kalaupun mau dengar berita, langsung berita online juga ada media sosial, ada gimana, dan
responsi kita CNBC.
Ya bisa lebih cepat tanggap dan menurut saya ya turun ke jalan tuh solusi terakhir lah ibaratnya.
Iya. Mungkin apa? Bisakan terakhir untuk
udah ya kalau misalnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi baru turun ke jalan.
Bayangkan gini ya, ketika kita mengadakan aksi sebelumnya mungkin ada di titik nol, minimal ada 2.000 orang lah.
Oke.
2.000 orang di sana. Tuntutannya salah satunya mungkin bisa dibilang masalah tingkat kemiskinan.
Ya.
Tingkat kemiskinan.
Ini topik seru.
Tingkat kemiskinan kan. Oke. Kenapa tidak 2.000 orang itu lewat platform yang sudah ada urunan dana untuk bikin sebuah usaha yang bisa dimanfaatkan bersama oleh masyarakat?
Ah, itu dampaknya lebih masif.
Saya ngelempar cabai
langsung kayak buka lapak.
Langsung kayak buka lapak. Langsung kerasa dampaknya. 2.000 orang loh. Minimal satu orang urun 50.000 lah. Ada berapa tuh? Berapa coba itu? 50.000 kali 50 kali 2 100. 100 juta uang terkumpul.
100 juta coy.
100 juta uang terkumpul, kasih aja satu orang modal 5 juta. Udah bisa 20 orang terbantu. Kita turun ke sini belum biaya transportasi, biaya makan, belum mengganggu kenyamanan orang lain.
Menghambat.
Ya kan? Itu kan pasti umum. Secara valuasi ekonomi lebih dari 50.000 per orang.
Ah.
50.000 kita gunakan untuk hal yang positif, hal yang konstruktif, kita jadi social engineering. Bukan lagi menuntut-nuntut.
Mantap. Ini harusnya statement terakhir coy. Harusnya
keren, keren, tapi kan.
Harusnya statement terakhir coy.
Mungkin orang
masih menganggap
bener kayak ini loh, kayak pas jiwa apa nostalgia kita dan hubungan romansa kita akan pergerakan 98 itu masih terlalu kuat. Dan akhirnya kita turun ke jalan, teriak hidup mahasiswa. Beli, belum lagi kalau untuk demo tuh biasanya ya, saya pernah ikut demo sekali, pasti untuk uang rokok itu udah 20.000, uang makan 10.000,
30.000, aku
bensin. Akomodasi
urunan ini apa banner.
Belum lagi kadang-kadang permasa gimana
yeah.
Tapi bener kata maksudnya ibaratnya ya
dengan duit yang tadi itu bisa urunan coy. Crowdfunding untuk kemudian membangun, misalkan bangun UMKM nih, ya kan, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Itu menurutku menarik banget, karena kan misalkan nih organisasi mahasiswa ini kan pasti punya desa ini kan, desa bina kan. Nah itu kenapa kok kemudian nggak membangun desanya itu aja dengan dengan kapasitas dan kapabilitas sebagai mahasiswa kan pasti mampu untuk kemudian mengembangkan desa binaan itu, misalkan dibangun UMKM, terus dibuat smart village dan sebagainya, itu kan bisa.
Mungkin ya itu di fungsi mahasiswa ada tiga yang utama apa sih? Iron stock, social control sama satunya?
Agent of change.
Agent of change. Sudah saatnya paradigma itu bergeser jadi social engineering.
Social engineering. Ini terakhir nih. Ini udah berapa menit, coy?
Pas sama Mas Utama gak kerasa ya. 44 menit rekor kita nih.
Rekor ini anjir. Lah ini
lagi nih. Itu masuk enggak kerasa,
cuk, sumpah, cuk. Iya, coy. Ini kita kayak dikuliahin bang saya. Nah, ini kira-kira nih terakhir nih, statement terakhir terkait dengan digital apa ekosistem digital ekonomi ini seperti apa di Indonesia? Okay, ada masukan atau tidak?
Mungkin statement saya sebagai seorang mahasiswa semester 6, saya nggak bisa
mau berangkat ke Stanford.
Yeah. Dan mau KKN ya, Mas?
Iya, KKN maju.
Mau KKN. Lu kapan Pak KKN?
Anjay. Itu pertanyaan terlalang itu.
Gimana, Mas? Ya, oke. Okay. Mungkin digital ekosistem saya sebutkan tadi sebagai instrumen. Tergantung kepada terutama orang-orang yang punya kebijakan, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya akses. Jadi bagaimana kita yang sebagai muda-muda ini harus pandai-pandai atau bukan pandai sih, harus lebih akseleratif lah. Akseleratif dalam artian kita harus bisa memanfaatkan itu dengan bukan lagi jadi justru ketergantungan terhadap digital teknologi yang kita pakai. Tapi kita harus bisa mempengaruhi digital teknologi itu tadi untuk kemaslahatan banyak orang. Dalam artian,
kemana panci?
Instagram bisa buat pamer, tapi bisa juga untuk bantu orang.
Anjay. Gitu. Ini terakhir nih, ada dua pilihan. Kau bisa milih salah satu nih. Pilih Adam Smith atau Keynes. Iya.
Sebenarnya itu dua mazhab ekonomi yang besar dan sama-sama punya pengaruh, terutama di lingkup akademi saya. Ada yang Keynesian, ada yang seorang yang benar-benar bukan tunduk sih, sangat terpengaruh gagasan-gagasannya terhadap Adam Smith. Yeah. Tapi salah kalau ngasih saya dua orang itu, mending ngasih saya Steve Jobs atau Mark Zuckerberg.
Ya, oke, gimana nih Steve Jobs sama Mark Zuckerberg?
Itu kan lebih digital kan?
Lebih digital.
Nah, kita nggak bisa digital ekonomi. Jatuhnya ke teori ekonomi klasik.
Iya kan? Nggak masuk.
Ini saya manja. Ya kan, Mark Zuckerberg atau apa namanya? Steve Jobs. Sebenarnya beliau berdua sama-sama punya ide brilian dan bisa membawa perubahan besar untuk dunia kan. Tapi Steve Jobs tuh justru yang bantuin Mark Zuckerberg.
Gimana nih?
Coba kalau nggak ada iPhone, orang akses Facebook dari mana?
Oke. Make sense.
Steve Jobs tunduk kepada Mark Zuckerberg sekarang. Ya meskipun Steve Jobs sudah nggak ada ya. Tapi akhirnya orang yang bikin perangkat lunak itu akan kalah dengan orang yang bikin hal yang gak kelihatan.
Iya. Apalagi perangkat lunaknya itu pertama kali touchscreen gak sih?
Iya, itu.
Jadi kan orang-orang kalau selama ini lagi beli billing malam untuk main Facebook kan, billing malam ke warnet, bang, billing malam bang, main Facebook. Nah, gak lagi gitu sekarang, bro.
Iya. Dan ya, mungkin Indonesia 5 tahun sudah pembangunan secara fisik. Sekarang sudah saatnya untuk masuk pembangunan yang gak kelihatan dan lebih impactful.
SDM berarti.
SDM.
Oke. Terima kasih Mas Utafara sudah mau bincang-bincang nih, rekor nih 44 menit ya.
Lebih
40.
Enggak kerasa nih. Kalau kalian ngelahirin kita di sini, kita bisa ngerasa kayak suasana tuh kayak lagi santai ngobrol tapi mendapatkan ilmu.
Yang wow banget.
Ya,
gitu. Masih terkesima ini. Jadi pokoknya terima kasih Mas Sultan. Sukses terus nanti.
Terima kasih sudah diundang dengan senang hati.
Sukses terus ntar lomba-lomba entah kemanapun itu.
Iya.
Atau lomba apapun itu.
Iya. Terbang tinggi ke angkasa, in the sky.
Tapi jangan lupa kampus sebenarnya.
Iya.
Iya, siap.
Oke, saya Angga dengan bintang tamu andalan kita.
Iya, saya Sultan.
Dan saya Panji.
Dari fakultas mana aja?
Insyaallah perikanan.
Insyaallah perikanan, oke deh. Pamit undur diri,
dadah.
Cek semenit lagi cek 50. Ini enggak semenit biar 50 menit biar pas nih. Aduh. Wah, berapa segini aja deh. Yuk, dadah. Angga ganteng loh. Dadah.